Laidą Verslo pozicija pristato naujienų agentūra BNS.
Labas rytas, malonūs klausytojai. Prie mikrofono Aurimas Perednis, Darius Gudačiauskas, Kaišiadorių ir Vilniaus paukštynų priklausančių Kauno grūdų grupei vadovas Verslo pozicijoje. Labas rytas.
Labas rytas
visi. Aš nesuklydau, Kauno grūdų grupei tebe priklausot, viskas tvarkoj, nes ten buvo žinių apie galimus pasikeitimus, dar kol kas neformalizuoti jie.
Taip, didžiausias akcininkas, taip, Kauno grūdai.
Na, gal pradėkim, ponia Gudačiauskai, nuo aktualijų. Praėjusią savaitę vyriausybė, tiksliau dar Žemės ūkio ministerija, siūlė ir vyriausybė pritarė paukštininkystės įmonėms skirti beveik 8 milijonus eurų, o kiaulininkystės šiek tiek daugiau nei 4 milijonus eurų. Na, gali klausytojams nugirdu šią žinę, kilt klausimas, jūs esat darbingi, neuždaryti, maistas žmonėm reikalingas, per pandemiją mato maisto prekybą ir maisto pramonę net kartais klesti ir didina pajamas, o vat reikia paukštynams, paukštininkystei paramos valstybės. Kodėl?
Ačiū už tą klausimą, tikrai daug kartų teko atsakinėti įvairioms auditorijoms, tai yra be galo svarbu. Noriu pasakyti taip, žmonės nepradėjo valgyti mažiau paukštienos. Paukštienos suvartojamas augant, žmonės daugiau valgo paukštienos. Problema susijusi su COVID-19 yra tokia, kad uždarius restoranus, kavinės, viešbučius, sumažėjus srautams turizmo arba praktiškai išnykus Europoje, maždaug trečdaliu susitraukė paklausa, o gamybos ciklas paukštienos yra 483 dienos. Tie tėviniai pulkai, kuriuos mes auginame pas save, jie deda kiaušinius, mes juos turime inkubuoti, iš jų turime viščiuką perinti, tą viščiuką auginti. Ir visa ta mėsytė, jinai ateina į rinką. Ir čia lietuviai mes būtumėm gana geroje situacijoje. Mes turim subalansuotas rinkas, daugiausia Skandinavijoje ir čia vietoje Lietuvoje. Bet mes turime kaimyną Lenkijos gamintojus, kurie yra didžiausi Europoje gamintojai paukštienos. Ir jie neturėdami kur dėti paukštienos, numušė kainas. Pirmiausia, tai jie devalvavo valiutą savo nacionalinę. Antras dalykas, milijardą zlotų skyrė paukštininkystei remti. Ir tokiu būdu subsidijuojama ir žemiau savikainos parduodama paukštiena pasiekė Lietuvos prekybos tinklus ir Lietuvos prekyvietės. Ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik pardavinėti paukštieną į nuostolį. Kitaip mes turėtume utilizuoti tą paukštieną ir tai grėstų katastrofiškom pasekmėm industrijai.
O ką reiškia, ponia Gudačiauskai, nuostolį dar truputėlį, nes ar tai reiškia, kad jūs perprodukcija yra per daug, pagaminat, nenuperka tiek, nors sakėt...
Ne, žemiau savikainos.
Žemiau savikainos.
Turim parduoti žemiau savikainos. Nu, įsivaizduokit, jeigu Lenkijos zlotas 9% yra devalvuojamas, tai Lenkijos paukštiena jau 9% yra pigesnė negu lietuviška. Jeigu milijardą zlotų skiria kaimyninė valstybė paramai, o Lietuva tuo tarpu neskiria, tai dar pigesnė ta paukštiena. Ir Lenkijos gamintojai apsimoka čia atvežti paukštieną, kurią ir parduoti žemiau savikainos. Ir tokiu būdu, nenorėdamas, kad mūsų paukštiena pagaminta būtų sandėliuojama ar būtų utilizuojama, aš privalau pardavinėti irgi į nuostolį. Ir kuo daugiau gaminu, kuo ilgesnis laikas praeina, tuo didesnis nuostolis kaupiasi. Beje, kartais atrodo žmonėms, kad sunkiausia yra tiems, kurie sustabdė savo veiklą ir kad jiems reikia padėti. Bet įsivaizduokite, kad jūs nesustabdėt veiklos ir kiekvienas mėnuo jam kainuoja 1,5 milijono, tarkime, nuostolį. Praėjo dar vienas mėnuo, dar 1,5 milijono, dar vienas, dar 1,5 milijono. Ir išėjimo iš to nelabai yra, kadangi sustabdyti veiklą dar yra brangiau. Ir matydami pabaigą tos pandemijos kartu su susiskiepinusia, reiškia, Europą ir Lietuvą, mes bandome įtikinėti vyriausybei, kad apsimoka išsaugoti fabrikus, nes po to juos paleisti bus labai brangu. Nes po to tuos pasirūpinti darbininkais atleistais bus labai brangu. Ir praeitos savaitės žinios, kad mums visgi skirta parama, yra dalinė pergalė. Ir toks suvokimas Žemės ūkio ministerijos vyriausybės, kad tikrai reikia, Problema yra ta, kad mes
suprantu,
nesugebėjome
įtikinti
tinkamos paramos.
Atsiprašau, kad nutraukiu, bet čia svarbu. Jūs sako, tai yra laikinas sprendimas, kaip suprantu, pandeminis sprendimas, kad jūs neatleisdinėtumėt žmonių, bet kita vertus, na, jis priklauso ir nuo Lenkų. Ten dar turbūt yra ir PVM lengvata maistui, kas irgi visoj puokštėj susideda prie tos galimybės turėti konkurencingesnę kainą. Bet vis dėlto, ar tikrai tai yra laikinas sprendimas, ar jūs netapsit subsidijuojamas rytimi ne tik pandeminių laikotarpių, jeigu su Lenkais na, bus tokia politika iš jų?
Ne, mes per 30 metų netapome tą subsidijuojamą. Kaip žinote, javų, rapsų, netgi pienininkystė yra visą laiką subsidijuojama. Jeigu jums įdomu, tai subsidijos javų, rapsų augintams ir pienininkystės vidutiniškai tenkanti dirbančiam vienam darbuotojui, yra 8,3 tūkstančio eurų per metus. Tai mano vadovavimos įmonės gautų po 19 milijonų kasmet. Taip. Mes niekada nebuvome subsidijuojami. Kodėl laikina? Laikina dėl to, kad tokias privalumus Lenkų kaip PVM'as mažesnis, mes esame senai apėję arba kaip šia pergudravę pasirinkdami rinkas. Mes susikūrėme grandinę gamybos nuo lauko iki stalo, kur kontroliuojam kiekvieną etapą ir sugebam be salmonelos pasigaminti paukštieną ir dėl to esame populiarūs, reiškia, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, kitaip tariant, Skandinavija plus Suomija, kur nepamatysi Lenkų gamintojų. Lietuviška paukštiena yra pardavinėjama Danijos prekybos tinkluose, šviežia. Ir tikrai mums po pandemijos pagalbos nereikės ir norėtųsi pažymėti, kad Europa atsilieka vakcinavime žmonių, Lietuva atsilieka kartu su Europa, Lietuva tuo tarpu negali apginti mūsų nuo Lenkų agresyvios veiklos dėl to, kad esame Europos Sąjungos dalis ir toje pačioje ekonominėje erdvėje neturime jokių svertų. Lenkai kažkokiu tai būdu išlaikė galimybę devalvuoti savo nacionalinę valiutą ir nors Europos Sąjungos konkurencijos, sakykime, taryba teikia, kad visiems yra vienodos teisės, bet visiškai akivaizdu, kad ne vienodo. Jeigu devalvuoji savo valiutą, kaip eksportuotojas iš karto įgyji pranašumą. Tai Lietuva negalėdama mums sureguliuoti rinkos, manyčiau, galėtų padėti išgyventi bent jau tol, kol atsiras paklausa.
O Lenkai yra, suprantu, didelis žaidėjas rinkoje paukštienos Europoje visoje, tai yra na, didžiulė.
Palyginimui, jeigu mūsų įmonių grupės pagamina 100 tūkstančių tonų paukštienos per metus, tai Lenkai pagamina 3 milijonus tonų.
Oho, netgi.
Tai yra pati didžiausia paukštininkystė šalis. Ir jų šūkis arba doktrina yra tokia, kad lenkiška paukštiena turi būti ant kiekvieno europiečio stalo. Ir jie kryptingai valstybės remiama politika eina link to ir todėl kartais mes jaučiamės tokie beviltiški, kuomet tenka saviems įrodinėti, jog verta mus paremti, nes tai yra gyvybinga šaka.
Na, dabar aptariam aišku iš tokių blogų naujienų, gal sakykime, ar probleminių dalykų. Praeitą savaitę buvo ir palanki naujiena. Maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė suderinusi tam tikrus leidimus ir Lietuvos įmonės galės eksportuoti paukštieną, pieno produktus į Juodkalniją, Prancūzijos Polineziją, na, dar dėl kitų rinkų deramasi. Čia yra lašas jūroj, ar tai yra tikrai neblogos žinios ir galbūt šviečiasi naujos rinkos Lietuvos paukštininkystėj?
Tai yra geros žinios, tikrai tai yra lašas jūroje, bet viskas susideda iš tų lašų, todėl mes tikrai esam dėkingi veterinarijos tarnybai. Pastaruoju metu jie tikrai labai efektyviai dirba, greitai dirba, jaučiasi mūsų intereso, Lietuvos intereso paisimas. Tačiau noriu pabrėžti, kad tokios šalys kaip Juodkalnija arba Prancūzijos Polinezija yra pigias paukštienos dalis perkančios šalys, kur praktiškai mums nėra šansų konkuruoti su tais pačiais Lenkais ar Brazilais. Tai nėra mūsų tikslinė šalis. Lietuvos kryptis yra Skandinavija, šiaurės šalis, kur mes akivaizdžiai turim kokybinį pranašumą savo paukštienos.
Na, sakot,
daug naudingiau būtų, jeigu veterinarijos tarnyba sukontroliuotų, kad Lietuvos prekybos tinkluose prie paukštienos parduodamos būtų didelėm raidėm parašyta kilmės šalis. Nes šiuo metu akivaizdžiai prekybos tinklai slepia kilmės šalį ir tokiu būdu iškreipia rinką ir neduoda pasirinkimo vartotojui. Mes tuo tarpu reklamuojam, kad mūsų paukštiena yra kokybiškesnė negu lenkiška. Veterinarijos tarnyba skelbia, kad labai daug paukštienos randa su salmonela, bet vartotojas priejas prie lentylos neturi jokių šansų sužinoti, kokią paukštieną jis perka.
O kaip jūs įtikintumėt, mūsų irgi klauso turbūt ir jūsų vartotojai, kas valgo mėsą, kas valgo paukštieną, vis dėlto, kodėl ta, ir na, man tas klausimas vis tiek neduoda kol kas ramybės, kaip atmušti tuos lenkus su savo dempingais ir numušamom kainom, ir kaip, sakykim, įtikinti mūsų žmonės, kad jūsų pagaminta kokybė yra geresnė negu lenkų, pavyzdžiui, arba brazilų. Kur čia yra, na, nežinau, pasižiūrėjusi vištieną, juk to turbūt nepasakysi, ponia Gudačiauskai.
Pasakysi, ir mikrobiologiniai tyrimai tą rodo, ir veterinarijos tarnyba nekartą yra skelbusi, kiek randa 100 tonų užteršos bakteriologiškai paukštienos. Bet esmė ne tame. Mes 30 metų kūrėme pranašesnį verslo modelį, negu turi lenkai, kadangi mes negalime tokios masės turėti kaip lenkai. Ir mūsų modelis pagristas tuo, kad mes esame savininkai visos grandinės nuo genetinės medžiagos to paukščiuko, kuris patampa po to tėvų, mama ir deda kiaušinius ir mes juos inkubuojam. Mes sekam kiekvieną grandinę ir praktiškai esam savininkai, geri savininkai visos grandinės. Toje grandinėje mes pasistengiam, kad nebūtų galimybė patekti bakteriologiniai taršai, konkrečiai salmonela bakterijai. Ir to negali padaryti mūsų kolegos lenkai, kadangi jų ūkio struktūra susideda iš bent 20 tūkstančių smulkių ūkių, kurie vienas su kitu nesusiję, kurie iš bent kur perka pašarus, bent kokiais vaistais gydo tos paukščius. Ir po to visi tie paukščiukai suvažiuoja į skerdyklas, kur praktiškai jau negalima kontroliuoti tos kokybės. Kokia ji gaunasi, tokia gaunasi. Ir tą privalumą mūsų klientai Skandinavijoje ir Suomijoje senai yra identifikavę ir dėl to mes tenai esam su šviežia paukštiena prekybos tinkluose, o lenkų ten nėra. Todėl mano receptas yra toks, kad jeigu nori būti stiprus eksporte, visų pirma, turi būti stiprus namuose. Lenkai šiandien mums labiausiai pakenkė namuose. Kadangi tikrai prekybos tinklai suskubo pasinaudoti tą pigią lenkišką paukštieną ir uždirbti iš to. Taip. Ir jeigu gautumėm šansą bent jau pažymėti parduotuvėje, kad tai yra lenkiška paukštiena, sugebėtumėm įtikinti ir dėl kokybės. Sugebėtumėm tą atributą nekokybiško, galimai su salmonela paukštienos, prikabinti prie to žodžio lenkiška.
Na, bet čia jau turbūt ar nuo prekybininkų priklauso, ar kokios Europos Sąjungos, ar mūsų vidinės tvarkos nustato, kad to, kaip jūs sakė, didelėm raidėm negalima parašyti ant prekės.
Ne, prekybininkai savo biznį daro, aš iš jų pozicijos žiūrint, jie viską daro gerai. Aš manau, kad yra kontroliuojančių institucijų darbas, kad būtų prekė tinkamai paženklinta ir ne tik formaliai. Jūs turbūt pastebėjo tendenciją, kad etikečių praktiškai negalima įskaityti jau net sakiniais, kas ten rašoma. Tai. Kad vartotojas būtų informuotas, čia turėtų būti fokusas visų kontroliuojančių institucijų, VMVT konkrečiai.
Na, pakalbėkim dar apie tai, kas turbūt neaplenkė visų diskusijų, visų eterių apie karantino politiką, apie ekonomikos politiką šiandien atsidaro prekybos tinklai, taip pat atsidaro dalis kultūros įstaigų, dalis mokyklų pradinukams, na, toks platesnis šiek tiek atsidarymas Lietuvoje, tačiau, na, visą laiką toks gana atsargus sprendimas ir vyriausybė galima suprast, matosi, kas dabar vyksta Estijoje, kuri turėjo platesnį atsidarymą, praėjusią savaitę privalėjo Estiją gana griežtai užsidaryti. Gal aš paklausiu, ponia Gudačiauskai, jūsų nuomonė vis dėlto, ką reikėtų visiems daryti, kad nepakartoti Estijos likimo? Kaip jums atrodo?
Žinot, močiutė sakydavo, svetimom rankom žarė žarstyti yra labai lengva, patarimus dalinti, bet aš norėčiau galbūt iš savo išsilavinimo, iš ekonomikos pusės ir gal netgi gamybos pusės pasakyti tokį dalyką. Visą laiką mes dirbame kažkokiu apribojimu, reiškiasi, sąlygoj. Ir ar tai bus karantinas mūsų pačių užsidėtas apribojimas, ar tai bus pandemija, kuri ne nuo mūsų priklausė. Ir apribojimų teorija sako, kad reikia subordinuoti veiksmus į tą apribojimą, jeigu tu negali jo praplėsti. Man atrodo, kad karantinas ir yra ta priemonė, kuri laikinai subordinuoja visus veiksmus į apribojimą. Problema yra ta, kad per ilgai mes stengiamės nepraplėsti, arba mums nepavyksta nepraplėsti to apribojimo. Aš galvoju, kad fokusas dabar turi būti į kiek žmonių per dieną Lietuvoje buvo paskiepyta. Kodėl ne tiek, kiek turėjo, iš kur gau daugiau vakcinų. Čia reikia kreipti dėmesį, nes jeigu mes tik žaisime apribojimais ir subordinuosim visos valstybės gyvenimą į tą apribojimą, mes žlugsim dėl kitų dalykų. Ir tą matom, mūsų, reiškia, ekonomika stoja, pakeliui socialinės problemos, kartu su socialinėm problemom daug daugiau reikia pinigų, kad ekonomiką pakelt ir taip toliau ir taip toliau. Tai mano nuomonė, kad reikėtų nei apribojimus dabar žiūrėti, kuo greičiau visus suskiepyti ir visai Europoje, ne tik mums. Žiūrėkit, kas darosi Izraelį, žiūrėkit, kas darosi JAV, žiūrėkit, ką daro ta pati Britanija, kuri yra laisva nuo doktrinos Europos Sąjungos šiandieninės. Ten spaudžia pilno tempų į priekį vakcinavimas ir pagalbos priemonės verslui ir socialiniai. 1,9 trilijono dolerių Bidenas pasitvirtina biudžetą. Kiek biudžeto Lietuva dabar pasitvirtino, reiškia, šitai situacijai pandemijos? Ne, Lietuva dabar žaidžia taupimą. Praeita vyriausybė buvo labai išlaidi, šita vyriausybė dabar labai taupys. Tai yra klaidingas kelias. Taupyti reikia tada, kada reikia taupyti. Dabar ne tas kelias, ne tas laikas.
Na, ne tas laikas, aišku, jūs lyginat ten Jungtinės valstijas, Izraelį, nes mūsų klausytojas kritiškesnis pasakys, rado su kuo palyginti, vien turbūt per sausį Izraelio premjeras, kokių, kiek girdėjau, 17 ar 18 kartų asmeniškai kalbėjosi su Pfizer menedžeriais dėl vakcinų tiekimo, dėl kitų dalykų. Mes esame Europos erdvėj, na, tos taisyklės bendru Europos balsu deramės ir tos taisyklės matyt tokios yra, kokios daugelį Europos valstybių proporcingai dalyjamės vakcinas ir aš nežinau, ar čia labai galim dar jau sužaisti kažkokį tokį savarankiškesnį žaidimą, vat kaip jūs sakot, kuo daugiau ten gautų vakcinų, iš kur jų gausi, visas pasaulis eiliai stovi tokio ir turbūt visų šalių vyriausybės galvas suka kiekvieną rytą atsikėlusios iš į klausimą mėgindamos atsakyti.
Taip, bet žinot, nieko nedaryti, tai yra tikrai nepasirinkimas, galim spausti Europos Sąjungos vadovybę, galime tartis, galime perplanuoti, tikrai aš sakyčiau, tas, kas užduoda klausimą, kodėl įmanoma, ne kodėl neįmanoma, jis visą laiką suranda atsakymą. Čia mes gamyboje net nesvarstom tokių dalykų. Klausimas kaip yra antrailis klausimas. Klausimas, kas yra prioritetas, yra pirmailis klausimas ir prioritetas tikrai nėra verslų uždarimas. Aš labai džiaugiuosi, kad prekybos tinklai neprekiaujantys maistu atsidarys. Jie neturėjo būti uždaryti, nes iš esmės nėra jokio skirtumo, ar ateiti į antrių iksų maksimą, ar ateiti į senukų prekybos tinklą. Epidemiologija nuo to tikrai niekaip nebūtų nukentėjusi. Klausimas, kaip užtikrinti, kad žmonės elgtųsi atsakingai. Ta reikėjo žiūrėti. Taip, kad karantinas tikrai ne panacėja.
Tai čia svarbiausias klausimas, bet vis dėlto ir turbūt svarbiausias klausimas viską padaryti, kad nebūtų pakartotas gruodžio variantas, kai mes turėjom šuolį tokį, kad na, turbūt be griežtų priemonių vargu ar būtum sustabdę tą srautą į gydymo įstaigas, jūs pats prisimenat arti kalapso, žmonės ragino savanorius, kvietė gydymo įstaigos, plėtė skyrius, kitų skyrių sąskaitą. Na ir aišku, kitas lazdos galas yra tai, ką matė praeitą pavasarį Italija.
Taip, bet Aurimai, prisiminkim vėlgi apribojimų teoriją. Jeigu apribojimas buvo ligonių lovos ir plaučių ventiliavimo aparatai, tai per metus laiko klausimas, kiek mes tą apribojimą kaip valstybė praplėtė.
Tai.
Ar dabar, kai ateis Estijos scenarius ir vėl pradės augti pas mus žmonių, kuriuos reikia hospitalizuoti, kiekis, ar mes būsime tam pasiruošę, ar vėl reikės viską uždaryti? Supranta?
Taip. Na, pabaigai dar apie ekonomiką trumpai. Perspektyvos šių metų, jūsų akimis, kaip gamyboje esančio verslininko, jos kokios, šviesesnės nei praėjusių, liūdnesnės nei praėjusių, kaip jūs ieškotumėt atsakymų, kas laukia ekonomikos?
Aš galvoju, kad tikrai šviesesnės. Praeitį metai buvo šokas, kur mes nežinojome, kurią pusę viskas judės, kaip čia mes valdysimės. Dabar praktiškai yra prognozuojama. Praktiškai yra prognozuojama. Ir kartu su skiepų, susiskiepinusių žmonių gausėjimu mažės tikimybė, kad vėl reikės uždaryti visą verslą, ekonomikas, šalis. Ir toliau viskas darosi gana prognozuotina. Žmonės norės grįžti į normalų gyvenimą, įprastą gyvenimą. Dar daugiau pasakysiu, žmonės pradžioje norės atsigriebti už tai, ką jie prarado. Ir mes tikimės, kad turėsime efektą praeitos vasaros Palangos, kada po karantino, reiškia, turėjo Palangos verslininkai arba Pajūrio verslininkai rekordinę vasarą. Tai tikrai tai bus, tikrai tai bus. Bet vėlgi, kaip padaryti, kad tai būtų tvaru?
Ir saugu turbūt.
Ir saugu. Tai be skiepų, be, reiškia, pasirūpinimo, kad būtų tie butelio kakliukai praplėsti ten, kur reikia, to neužtikrinsim. Todėl tai ir turėtų būti prioritetas.
Pandemija nenumuš įmonių konkurencingumo, kaip jums atrodo?
Pandemija perskirstys rinkas. Ir aš, kreipdamasis į vyriausybę dėl paramos savo ūkio šakai, ne tik savo įmonėms, aš kalbu apie visą ūkio šaką, kadangi mes esame integratorius, nuo mūsų priklauso bent 20 kitų įmonių. Visą laiką sakau taip, šiuo metu konkuruoja netgi ne produktai, ne įmonės tarpusai valstybės. Kuri valstybė parems gyvybingą savo verslo šakas ir po pandemijos jos dominuos tose rinkose. Visiškai akivaizdu, kad Lenkai dominuos paukštienoje, nes netgi Olandijos fabrikai bankrutuoja. Visiškai akivaizdu, kad Jungtinės Amerikos valstijos dominuos dėl to, kad paramos paketai yra didžiuliai. Visiškai akivaizdu, kad Didžioji Britanija bus kur kas geresnėje situacijoje, negu kad visa Europos Sąjunga, kadangi ji pati daro sprendimus dėl to, kaip jai gelbėti savo verslą ir neprisirišusi prie bendros kažkokios vidurkinės, sakykime, vidutinio kažkokio tai pagalbos paketų.
Kągi, dėkui, kad radot laiko pasikalbėti. Priminsiu, verslo pozicijoje Darius Gudačiauskas, Kaišiadorių ir Vilniaus paukštynų vadovas. Ačiū, kad klausotės. Gražios visiems dienos, sėkmės ir likit su Žinių radijo programa. Iki.